11 je časova i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Do podne postavljamo pitanja koja verujem da bi i vi postavili u naše ime. Jedno od njih je da li postoji plan pomoći ljudima koji su ostali bez svojih domova i kako će se on zapravo odvijati. Kako Crveni krst, državne humanitarne organizacije i volonteri pomažu nastradalima da se izbore sa zastrašujućim posljedicama i potresnim prizorima posle poplava. Nadležni ovih dana ponavljaju da opasnost još nije prošla, ali tvrde da je situacija pod kontrolom. Jedno od pitanja biće i kako se rešavaju sadašnji problemi i oni koji predstoje, a to su čišćenje terena, zaštita od epidemije, dostavljanje hrane, vode i lekova, a zatim i utvrđivanje štete. Moji današnji gosti, Dejan Bugarski, direktor Uprave za veterinu, Ranko Demirović iz Crvenog krsta, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Ja vam se zahvaljujem što ste danas odvojili vreme za prvi program Radio Beograda i prvo pitanje za vas jeste šta se dešava zapravo u Crvenom krstu u ovom trenutku. Da li ste uspeli sve da nabavite što je potrebno, da li funkcionišete onako kako je planirano?
Pa ovako, što se tiče Crvenog krsta Srbije, kao što i znate, sva humanitarna pomoć se distribuira preko Crvenog krsta Srbije. U najvećem delu sve se to skladišti u magacinima postojećim Crvenog krsta Srbije, onim dodatno sada već nabavljenim, da bi se sva ova pomoć nekako uskladištila, lepo sortirala i na najugroženija područja po prioritetima dostavila. I to se svakodnevno radi, da ne kažem 24 sata dnevno, na više punktova, kako na teritoriji grada, tako na teritoriji ove republike. Isto to radi i organizacije Crvenog krsta u opštinama i gradovima, tako da celokupna humanitarna pomoć stiže do ugroženih ljudi.
Da li možemo da kažemo da u ovom trenutku zaista ne postoji ni jedan deo u našoj zemlji, ni jedno manje naselje ili zaseok koje nije primilo pomoć?
Od početka, da kažemo, nesreće kako se dogodila, stvarno trenutno ne postoji naselje koje nije primilo pomoć. Znači, do svih naselja smo stizali i sad u trenutku vi kada određujete prioritete shodno slobodnim putnim pravcima i tako dalje, postojećim transportnim kapacitetima, u trenutku možda u tih sat vremena ne može da se dostavi dezinfekciono sredstvo, ali odmah se zna da je sledeće u prioritetu to da se dostavi do odgovarajuće opštine.
Često se pominju dezinfekciona sredstva. Na šta konkretno mislite? Ovih dana smo mogli da pročitamo i vesti gde Crveni krst Srbije se zahvaljuje građanima na pomoći, ali apeluje da više nije potrebna garderoba, nego upravo da su potrebni lekovi i higijenska sredstva. Pa ajde da budemo konkretni za sve one koji nas slušaju u ovom trenutku.
E ovako, sada bi bio konkretan što se tiče lekova. Znači, Crveni krst Srbije ne distribuira lekove, postoje odgovarajući akt koji reguliše da Crveni krst to ne sme da radi. Sa druge strane, u pravu ste što se tiče sredstva za dezinfekciju, o čemu se u suštini radi. I sami sada primećujemo da se polako voda, ne polako, nego dosta već povlači iz objekata, iz domaćinstava i sada tu su već i vlažni zidovi i tako dalje i tako dalje. Tako da neophodno je da se izvrši odgovarajuća dezinfekcija i to nadležne službe rade, ali su im neophodni ovi preparati.
A šta je sa ljudima, sa građanima, i njima su potrebna higijenska sredstva?
Jeste. Kad su u pitanju higijenska sredstva kako u prihvatnim centrima, tako prema domaćinstvima koje nisu evakuisana, Crveni krst Srbije redovno isto svakodnevno kao i artikle hrane, tako i artikle higijene distribuira stanovništvu. Postoje standardni porodički higijenski paketi koji opskrbljuju jednu porodicu četvoročlanu u trajanju od mjesec dana, ali takođe postoje individualni paketi koji se distribuiraju prihvatnim centrima i dele građanima.
Gospodine Bugarski, vi ste iz Uprave za veterinu, pominjemo čišćenje terena, o tome se takođe dosta govori, ekipe su već krenule u čišćenje i kakve imate poslednje informacije? Pretpostavljam da prvo sačekate da se voda smanji, odnosno da se očisti teren, nadam se da ima i dovoljno pumpi, i to smo mogli da čujemo, potrebne su nam pumpe i pumpe. Šta se dakle dešava u ovom trenutku?
Čišćenje terena je već odavno u toku, znači od nedelje kako su se vode počele povlačiti iz prvih naselja, tako su i veterinarske službe prvo vršile izviđanje mogućnosti za rad. Ono što je predstavljalo problem, u stvari gde je dolazilo do raskoraka između želja, žitelja i mogućnosti, to je bilo i uklanjanje leševa, gde iz razumljivih razloga je postojala želja da se leševi životinja uklone što pre, ali tu su postojale nemogućnost. Naime, kamion koji bi trebalo da odnese leš životinje, on tu treba da dođe. S druge strane, leš životinje treba izvući, znači treba ga otpremiti negde, i zato smo morali, bili smo prinuđeni da sačekamo da se voda povuče koliko toliko da mogu kamioni da dođu da bi se te životinje pokupile.
Imate li dovoljan broj kamiona?
Angažovani su svi raspoloživi kamioni u zemlji, znači kamioni tri kafilerije, oni učestvuju i odnose leševe. I tamo gde se ne može odmah odneti, leševi se skladište gde je već moguće, gde bi posle došao kamion i odneo. Mogućnost zakopavanja leševa, čemu su mnogi skloni, što je bilo jednih preporuka, to je samo krajnja mogućnost, i to tamo gde drugog puta, na drugi način ne može leš životinje da se ukloni.
Da budemo potpuno jasni, znači nikako to činiti individualno?
Nikako individualno, sve to treba raditi po uputstvima stručnih službi.
Sad, juče smo saznali da će i veliki broj uginulih životinja iz Bosne i Hercegovine zapravo biti ovde dopremljen i trebalo bi da se spale u Inđiji, ili tako?
Da. Kolege iz Bosne i Hercegovine su nas zamolili za pomoć te vrste, zato što oni u Bosni i Hercegovini nemaju kafilerije. Oni nemaju drugog načina da se reše ovog problema, i oni su nas zamolili da im izađemo u susret, i analizirajući i situaciju, analizirajući rizik šta može to da donese, mi smo im izašli u susret i omogućeno je da se leševi njihovih životinja određenim putanjama i sa specijalizovanim kamionima koji onemogućavaju bilo kakvo curenje dopreme u indijsku kafileriju Energo Zelena.
Da li to znači da imamo dovoljno kapaciteta i za potrebe Bosne i Hercegovine i za nas?
Sticam okolnosti, kapaciteti kafilerije u Indiji mogu da pokriju skoro ceo Balkan.
Gospodine Radoviću, vi ste iz Agencije za zaštitu životne sredine, i ono što smo mogli da čujemo, ako se ne varam, jutros, da su se u nekim vodama pojavili pesticidi. U kojim vodama, i precizirajte o čemu je reč?
Tako je, Agencija za zaštitu životne sredine je formirala tim za vanredne situacije. Možemo delovati 24 časa dnevno u slučaju svih akcidenata. Toku vikenda smo u saradnji sa našim kolegama iz Zavoda za javno zdravlje uradili uzorkovanje više profila na reci Sava. U blizini Šapca su primećene velika povećana koncentracija pesticida, ne možemo reći koliko, zato što nema naprosto ograničene vrednosti, ali to je kako...
Šta to znači nema ograničene vrednosti? Kad čujemo pesticidi, da, naravno je da se uplašimo.
Nije propisano, ti pesticidi su svakako dolazili kroz difuzno zagađenje, odnosno sprani su kroz zemljište, oni su nalazili u baštama, to je bila u tom trenutku povećana koncentracija, pretpostavljamo da ih je voda odnela, ove nedelje ćemo raditi ponovo uzorkovanje, svakako doći će i do mešanje između fekalnih voda i poplavnih voda, doće do trenutaka kada će se voda sa deponija, voda pomešati sa deponijama. U Srbiji ima 3000 divljih deponija, nažalost mnoge se nalaze uz same obode, odnosno obale reka. Tako da to su neki problemi koje možemo očekivati. Ono što je za sada dobro, što možemo reći sreće u nesreći, to je da nisu primećena industrijska zagađenja nekih većih, da kažem, industrijskih postrojenja, nije bilo takvih, da kažem, izlivanja voda.
Zato što nam industrija do duše i ne radi.
Pa možemo reći da su verovatno reke dobro odbranjene, da verovatno je to razlog. Imali smo zorku u Šapcu i da je došlo do neverovatnog entuzijazma građana, odziva na poziv premijera, da su podizani bedemi i sprečeno je to potencijalno izlivanje u Šapcu kod postrojenja Zorka.
Zadržat ćemo se nešto kasnije, ali ja moram narednih 10 minuta malo više pažnje da usmerim na Ranka Demirovića iz Crvenog krsta, koji je u velikim obavezama i žuri, kako mi je rekao, na teren, što je potpuno opravdano. Recite mi šta se dešava u brojnim prihvatilištima. Ono što ljude najviše zanima, to je kada će moći da se vrate svojim kućama. Imate li nekih informacija? Da li postoji koordinacija Crveni krst i određene državne institucije? Da li su svi zbrinuti? Da li imate podatke koliko ljudi, gde se nalaze, kako jedni druge mogu da pronađu?
E ovako, prvo što se tiče koordinacije, to je veoma dobro regulisano štabom za vanredne situacije na teritoriji svake opštine, kako na teritoriji opštine, tako na teritoriji grada, tako i na teritoriji Republike. Tako da sve nadležne strukture razmenjuju informacije na tim štabovima za vanredne situacije, na svim nivoima, kao što sam rekao. Što se tiče samih ljudi, Crveni krst, mi nemamo informaciju kada oni mogu da se vrate, ali članovi štaba razmenjuju informacije međusobno.
Zato i pitam, možda ipak znate neki podatak.
Razmenjuju informacije, za sada ne. Znači, razmenjuju informacije kada to bude adekvatno, znači kada bude bila ta informacija, onda će se to reći ljudima u prihvatnim centrima da je to moguće. Što se tiče ljudi koji je trenutno zbrinuto u prihvatnim centrima u Beogradu, ja sam malo pre pričao sa koleginicom, to je negde oko 5900 ljudi. Rečeno mi je da je FMP kao triježni prihvatni centar danas već nema potrebe za njegovim postojanjem, a sa druge strane...
A gde odlaze ti ljudi za koje kažete da više nema potrebe da ostanu u prihvatnim centrima? Da li se oni vraćaju kućama ili šta?
Prvo da budem jasan, što se tiče prihvatnog centra u FMP-u, to je triježni prihvatni centar. Znači, odatle se oni dalje raspoređuju po ostalim stacionarnim prihvatnim centrima koji se nalaze na teritoriji grada. Crni krst Beograda trenutno rukovodi sa 38 prihvatnih centara u gradu, sva lica u tim prihvatnim centrima su evidentirana, a Crni krst Srbije shodno tim triježnim prihvatnim centrima, odnosno Crni krst Beograda shodno tim prihvatnim centrima u FMP-u još jednom, znači je evidentirao 15.000 ljudi kroz ceo taj sistem.
Imate sve podatke o njima?
Tako je. Sa druge strane, svako može da se javi. Crni krst Srbije pokrenuo i svoju takozvanu službu traženja. Ko želi da se raspita, na sajtu Crnog krsta Srbije možete naći sve informacije o tome i na sajtu Crnog krsta
Beograda. Da, i mi objavljujemo i telefone svih neophodnih službi. Kakva je situacija što se tiče zdravstvenih radnika? To ima... Ja sam posetila jedan od tih prihvatnih centara, tu zaista ima i starih i dece, ima i onih centara koji su dobro opremljeni, ima onih koji su, ako mogu tako da kažem, za prvu pomoć.
Jeste. Što se tiče prihvatnih centara, isto je tako, znači, koordinirano, da se u trenutku u svakom prihvatnom centru nađe i predstavnik Crvenog krsta, nađe i predstavnik doma zdravlja, odnosno zdravstveno osoblje koje vodi računa o zdravlju ljudi koji su u tom prihvatnom centru. Što se tiče trenutno u prihvatnim centrima je negde oko 50 profesionalno zaposlenih iz Crvenog krsta, prihvatnim centrima u Beogradu i preko 250 volontera Crvenog krsta koje svakodnevno stvarno 24 sata obavljaju.
Kako je vaše iskustvo sa zdravstvenim centrima, na primjer u Beogradu? Znamo u kakvim su okolnostima ljudi stizali u glavni grad, na primjer iz Obrenovca. Ukoliko je neophodna hitna pomoć, da li su smeštani, bez obzira što su mnogi došli bez dokumenata, bez obuće, bez ičega, u, na primjer, urgentni klinički centar?
Gledajte ovako, ja sam na primjer imao slučaj da direktno ispratim jedan od tih slučajeva od terena dole, kako kažemo, od evakuacije u Obrenovcu, gde smo imali odgovarajuću aktivnost pružanja prve pomoći i mogu stvarno da pohvalim tada tu već saradnju sa službom hitne medicinske pomoći koja je dalje preuzela taj slučaj, pa smo mi bili u opasnoj zoni, hitna pomoć kako bi prevezla dalje prema Beogradu je dalje transportovala taj slučaj i kasnije već je evidentirano bilo lice od strane prihvatnih centara i pružena mu je bila pomoć. Tako da sa te strane postoji stvarno saradnja između svih službi. Ovo što ste mi postavili pitanje, da li u urgentnom centru se...
Ili u bilo kojoj od bolnice, naravno.
Stvarno nemam tu informaciju, ali hoću da napomenu još jedan put da postoji razmjena informacija i da na nivou štaba za vanredne situacije se ti podaci razmenjuju, u smislu ako je potrebna polovna garderoba, i to se kaže Crvenom krstu Beogradu, u ovom slučaju to se distribuira na odgovarajuće mjesto.
Još nešto me zanima, koliko ste bili spremni za ovakve situacije i koliko Crveni krst ima, ako mogu tako da se izrazim, profesionalaca, odnosno onih ljudi koji su prolazili kroz određene simulacije mogućih događaja i pravih volontera, a puno ih je koji žele da vam pomognu.
Gledajte ovako, što se tiče Crvenog krsta Srbije, mi već 15 i više čak godina razvijamo program pripreme i odgovora na nesreće. To je celokupan jedan sistem gde vi pored profesionalno zaposlenih koji se obučavaju za delovanje u nesrećama i za pripremu za odgovor na nesreće, isto edukujete veliki broj ljudi, volontera za tako nešto.
Znači da smo u sigurnim rukama kada vidimo Crveni krst.
Jeste, svako koga vidite sa prslukom Crvenog krsta jeste edukovan. Ja moram samo da napravim razliku, postoje volonteri koji su specijalno obučavani za delovanje u nesrećama i oni se, da kažemo, postavljaju neki taj prvi odgovor na nesreće. Postoje volonteri mladi koji su obučani kako i na koji način raditi zadatke koje sprovodi Crveni krst. Tako da postoji sa jedne i sa druge strane, skoro da ne postoji volonter Crvenog krsta, a da nije obučan za osnovne tehnike pružanja, na primjer, prve pomoći. A postoji volonteri Crvenog krsta, kako i profesionalno zaposleni, za ove, da kažemo, neke specijalizovane zadatke, kao što je delovanje u poplavama, spasavanje, evakuacija i traganje u tim slučajima, tako da, ko što je i bilo između ostalog.
Moguće je da ćemo još jedan broj ljudi u Beogradu primiti iz Obrenovca i još nekih delova. Da li ste spremni?
Što se tiče...
Jer evakuacija nije svuda završena, zato pitam.
Jeste. Crveni krst Beograda sa svim svojim strukturama i organizacijama Crvenog krsta u opštinama i gradovima jeste spreman, ima dovoljno količine pomoći trenutno da opskrbi sve te potrebe ljudi, a sa druge strane za slučaj potrebe tu i Crveni krst Srbije koji je u svakodnevnoj komunikaciji sa Crvenim krstom Beograda da pomogne. Ne samo sa Crvenim krstom Beograda, već i sa ostalim organizacijama Crvenog krsta u opštinama i gradovima, to je znači još 40 opština i gradova koji su ugroženi poplavama i klizištima, moram da napomenem.
Crveni, međunarodni Crveni krst, ako se ne varam, već ste imali sastanak sa timom iz Ujedinjenih nacija, možete li nešto ohrabrujuće da nam kažete?
Pa ovako, ono što mogu da vam kažem jeste da, kao što i sami znate, država je raspisala taj apel za međunarodnu pomoć, došle su i strukture Ujedinjenih nacija, ono njihov zadatak između ostalo, kao što i znate, oni žele da pomognu, samo da se proceni odgovarajuća potreba za tom pomoću i gde je to najurgentnije. Tako da mislim da su trenutno svi u fazi procene, kao što i svi
Da li ste čuli, postoji li neki rok? Pričali smo o ljudima koji su zaista bez krova nad glavom, koji žele da se vrate, da se to jednostavno ne produži. Koliko to može da traje?
Gledajte ovako. Ne zavisi samo od toga koliko brzo mogu da rade službe i strukture na saniranju posljedica nesreće. Zavisi od toga koliko nas dalje, kako vode, tako i vremenske prilike vrebaju. Tako da, koji god podatak ja kažem, neće biti relevantan, ali me razumete.
Da li ste na vreme negde upozoreni koliko bi ovo moglo još da traje? Čemu može da se nadate, recimo, u naredna 3, 4 ili 5 dana?
Da, što se tiče upozorenja, veoma smo dobro informisani. Za sada se očekuje taj, ko što svi govore, vrh talasa Dunava u Beogradu, ali nije zastrašujući kako nadležna lica govore. Ali ono što bi mogo da kažem, neka procena s kojom mi trenutno raspolažemo što se tiče potreba ljudi u opštinama i gradovima koji su ugroženi, kreće se od 15 do 20-ak dana. Negde gde je to mnogo ugroženije, može ta, da kažemo, pomoć da potreba malo duže.
I evo, na javnom servisu ste, ili imate neki problem koji bi trebalo neko da čuje, a nemate kome da kažete?
Pa mogu da kažem da nije problem koliko onog trenutka kada pozivate možda Crveni krst i niko se ne javlja ili tako nešto, imajte u vidu, samo molim vas za malo strpljenja, jer ja, na primjer, lično dnevno jedno 4 puta punim telefon. i jednostavno dok mi zvoni telefon, ja već pričam na drugom telefonu, jednostavno je fizički nemoguće da sve to opskrbimo, tako da samo molim za malo strpljenja i ništa više.
Hvala najlepše. Ja moram sada da vas pustim, vi idete na teren, mislim da su sve informacije koje smo čuli od vas bile vrlo korisne. Bio je to Ranko Demirović iz Crvenog krsta, a u studiju ostaju Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, i Dejan Bugarski, direktor Uprave za veterinu. Kad je reč o očišćenju terena, šta je ovde najurgentnije? Govorili smo o otklanjanju, naravno, leševa dalje.
I zatim idemo na dezinfekciju stambenog prostora i prostora gde su životinje držane.
To sam htjela da vas pitam, sad već vidimo slike gde se ljudi vraćaju u svoje domove. Da li je to opasno? Kako ih upozoriti? Već postoje upozorenja. Nemojte dok se ne izvrši dezinfekcija, ali prosto ne poslušaju svi. Da li smo u opasnosti tada?
A naravno, zato što voda koja je ušla u domove, ne zna se odakle je došla, u stvari zna se odakle je došla, se ne zna šta sve nosi sa sobom. Znači, to je voda koja u sebi ima i sadržaj septičkih jama, ima dosta zemlje, ne računajući septičke jame, nego u prirodi, u zemlji mogu da opstaju više desetina godina bakterije koje nisu bezazlene po zdravlje i ljudi i životinja. Sad, pošto je velika količina zemlje nanešena, znači da postoji i velika mogućnost da se i te bakterije tu nalaze.
Je li to za nas nepoznanica ili znamo šta tačno treba činiti? Jer malo nas zaplaši kad vi kažete 10 godina bakterije koje postoje.
Više desetina godina.
Zaista kao laik. Vola bih da budete slikoviti kako bi vaše upozorenje ljudi zaista ozbiljno shvatili.
Postoje određena područja koje se zovu distrikti gde su prisutni određeni mikroorganizmi i gde se na tom području javljaju određena oboljenja. Takvih distrikata, koliko je nama poznato, što se tiče prvenstveno distrikta antraksa, oni nisu zahvaćeni ovim poplavama. Tako da sa te strane, kada je u pitanju antraks, ne smatramo da postoji neki visoki rizik, ali bez obzira na to preporučuje se dezinfekcija i prići će se vakcinaciji životinja onog trenutka kada se stvore mogućnosti za to. Osim ove bakterije koja je najznačajnija i široko je poznata, postoje i druge vrste bakterije koje su i manje poznate i manjeg značaja, ali mogu da dovedu do velikih, velikih neprijatnosti. I po zdravlje životinje i po zdravlje ljudi, i zato treba biti oprezan.
Nastavit ćemo razgovor, 11:28, za minut i po najnovije vesti, a moji sagovornici ostaju u studiju i to su sa nama još 30 minuta. Thank you. 11 je časova i 30 minuta. U Obrenovcu se nastavlja evakuacija stanovništva. Komesarka Evropske unije za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i reagovanje u kriznim situacijama, Kristalina Georgijev je s ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem obišla Obrenovac i okolinu. Georgijeva je sektoru MUP-a Srbije za vanredne situacije uručila jedan helikopter, generatore, hranu i drugu robu. Nebojša Stefanović je izjavio da je situacija duž toka Kolubare stabilna, ali da se nivo vode u poplavljenom Obrenovcu ne smanjuje. Termoelektrana Nikola Tesla i B su bezbedne i situacija je pod kontrolom, rekao je Stefanović. Helikopterska jedinica MUP-a sa helikopterima Euleksa i slovenačkih oružanih snaga nastavljaju dostavljanje hrane, vode i odeće ugroženom stanovništvu u Obrenovcu i okolini. U zoni Šapca, koja je ugrožena rekom Savom, je stabilno, izjavio je načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Dodao je kako ne očekuje nikakve probleme. Beograd je spreman za poplavni talas i procenjuje se da će postojeći bedem koji je postavljen izdržati, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. Dodao je da su preduzete sve neophodne mere na Dunavu i Savi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog razornog dejstva poplava u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Naglasio je da su Ujedinjene nacije spremne da obezbede dodatnu pomoć. Uprava carina Srbije saopštila je da građani i organizacije mogu dobiti sve potrebne informacije o carinskim procedurama uvoza humanitarne pomoći od pomoćnika direktora uprave Veselina Miloševića. Kontakt telefoni su 2690822 i 64858-2145. Pozivni za Srbiju je 381. Kako je istaknuto, procedura slanja humanitarne pomoći u Srbiju iz Evropske unije za građane i grupe građana maksimalno je liberalizovana, dok je za pravna lica i udruženja potrebna izvozna deklaracija koja može da se podnese bilo gde na teritoriji Evropske unije. Telefone ćemo još jednom ponoviti 11-2690822 i 64858-2145. Pozivni za Srbiju je 381.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-2289-208, 011-2282-910, 011-2741-157, 011-2282-943, 011-2282-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Je 11.34 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Moji gosti Dejan Bugarski, direktor Uprave za veterinu, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Gospodine Radoviću, kako ste vi bili organizovani ovih dana ili možda još važnije, šta ćete raditi u narednim danima?
Tako je, kao sam napomenuo, Agencija je u okviru svojih nadležnosti formirala tim za delovanje sada u vanrednim situacijama. Mi u nekoj proceduri kao poluga ili zapravo instrument države u situacijama zagađenja i ekoloških incidenata delujemo tako što vršimo monitoring po nalogu inspektora i upravo dolazim sa sastanka sa predstavnicima Ujedinjenih nacija. Napravili smo dogovor da shodno raspoloživim, da kažem, instrumentima, već sutra počnemo da delujemo u smislu što ćemo sa predstavnicima Ujedinjenih nacija, inspektorima obići sva zagađena, popaljena područja sa tačkama koje mogu biti eventualni izvor, da kažem, nekih kontaminacija.
Pretpostavljate li koje to tačke? U stvari, ja bih više tako volela da ne pretpostavljate, nego ne, da svakako znate gde mogu da budu te tačke.
Pa, svakako ćemo baciti fokus na industrijska zagađenja, na industrijska postrojenja koja mogu biti uzrok eventualnih zagađenja Imamo recimo u Brenovcu, ono ćemo prvo vidjeti, a to je deponija pepela, koja ima 6 miliona tona pepela. Da vidimo u kom je ona stanju, da li je voda prišla do nje. Da
ona će... Ako jeste, šta onda?
U skladu tome će se napraviti akcijni plan delovanja.
Da li je taj pepeo sme u tim količinama uopšte da bude tu?
U tom smislu upravo je već započeta izrada novoga zakona o upravljanju otpadom, kojim će biti znatno olakšana trgovina takim pepelom, i on će se u budućnosti koristiti za, recimo, za izgradnju puteva ili za neke druge svrhe. Svakako da nije poželjno da postoji, ali to je termoelektrana, ona funkcioniše na ugalji, imamo kao posledicu pepeo.
A mogla i da ne bude toga da smo bili, ako se to tako kaže, ekološki odgovor?
Pa zasigurno, ali nije to tako jednostavno. Svakako da takve neke intervencije bi zahtevale značajna finansijska ulaganja.
Da, a sledeće tačke spomenuli ste Obrenovac.
Stremiti u budućnosti. Ubići ćemo, čuli smo da može biti potencijalno u Lučanima, na još nekim mestima ima nekih naznaka izlivanja amonijaka. Sve ćemo te terene obići, diagnostikovati probleme i shodno tome država će reagovati u otklanjanju eventualnih posljedica.
U kom roku?
Od sutra počinjemo. Već danas se zapravo radi na tome.
Spomenuli ste da imate nacionalnu laboratoriju. Čemu ona služi? Šta se u njoj radi?
Nacionalna laboratorija služi za prvenstveno agencija u skladu svoje nadležnosti vrši monitoring vazduha i voda. Pokrenuli smo inicijativu za vršenje monitoringa zemljišta. Tako znači da svi ti, da kažem, rezultati monitoringa vazduha i voda prolaze kroz nacionalnu laboratoriju koja pravi rezultate.
I kada ćemo saznati koji su rezultati?
Rezultati čega konkretno?
I vode i vazduha posle svega ovoga što
svega
nam se desilo.
Monitoring se vrši permanentno, mi imamo stanice koje
to je u normalnim uslovima, ja
tako,
pitam sada.
One i sada rade, apsolutno. Tu duše ne radi nemo u Obrenovcu jer je poplavljena stanica za vazduh. Situacija što se tiče vazduha je se popravila usled kiša. Nažalost, eto, to je sreće u nesreći, ali što se tiče voda, ekipe su permanentno na terenu, one vrše monitoring, kako laboratorija završava analize se postavljaju na naš website i dostavljaju svim nadležnim institucijama.
Ništa niste pronašli zabrinjavajuće što bi trebalo da znamo u ovom trenutku, osim pesticida za koje ste rekli da ih je
voda. Ono što svakako želim da naglasim, da agencija vrši monitoring podzemnih i površinskih voda, znači mora se napraviti distinkcija između vode za piće sa koje su u nadležnosti Ministarstva zdravlja, tako da te naše analize koje mi dostavljamo svakako utiču na vodu za piće. To želim da podvučem da građani prosto ne bi bili svesni.
Gospodine Bugarski, nekoliko puta su se spominjali inspektori u ovoj našoj današnjoj priči. Ima li ih dovoljno?
Postoji potreba za zapošljavanje novih veterinarskih inspektora.
Ali to
zbog,
znamo, da.
Ali zbog nemogućnosti zapošljavanja u državnoj službi ih nema toliko koliko bi mi voleli, ali sa postojećim brojem inspektora uspevamo da održimo sistem.
Evo zašto sam vas to pitala, ovo je jedna zaista vanredna situacija i ukoliko nemamo inspektore, koliko možemo da se osjećamo sigurnima?
Pa ima ih dovoljno da se sistem održava, jer u sistemu veterinarske službe nisu samo veterinarski inspektori, nego tu su i veterinari i veterinarski instituti, tako da ceo sistem se održava tako da građani mogu da budu bezbedni.
Prvi deo razgovora posvetili smo Inđiji i uklanjanju uginulih životinja. Da. Objasnite nam šta sa onima koje su preživele, koje su nekoliko dana bile u ko zna kakvim uslovima i sada ljudi dolaze do njih.
Pa već prvog dana, kada je bilo očigledno da će nastati ozbiljni problemi, mi smo pozvali ljude da se jave ko može da primi životinje koje nemaju gde da borave i tražili su pomoć u obezbeđenju hrane za životinje. Ljudi su se javljali iz cele zemlje, naravno mi smo u prvom redu imali one oblasti koje nisu ugrožene ili koje su bliže ugroženim mestima. Nešto je preseljavano, međutim, što je bilo naročito pojava u Sremu kada je selo Jamena bilo ugroženo, da su vlasnici radije svoje životinje odvodili kod rođaka u druga sela nego u te prostore koji su bile pripremljena za prihvat životinja.
Zbog čega je to nepoverenje?
Nepoverenje. Nepoverenje prosto su razmišljali kod rođaka, znaće se gde je, imaće ko da gleda, ko da brine o njima, i ako smo mi uspostavili jedan takav sistem da su slobodno mogli da ih odvedu i ta prihvatilišta gde bi takođe bili potpuno bezbedni i sigurni.
Ko će njih proveravati? Ako se ne varam, vi imate i sa veterinarskim institutima dobru saradnju i ekipe su takođe na terenu.
Da, da. U kom smislu ko će ih proveravati?
Ko će pružiti prvu pomoć, pogledati da li su ostale zdrave posle 5 ili 6 dana onih životinja koje su bile u nemogućim uslovima, a koje su opet preživele.
To su veterinari na terenu. Znači, terenski veterinari koji su tu u tim mestima, oni rade tu primarnu proveru zdravstvenog stanja. Ono što je sada bitno, da te životinje koje su gladovale više dana, ne treba odjednom početi hraniti tako da koliko one mogu da pojedu, nego povećanje obroka treba da bude postupno, da bi se one privikle na to i da bi mogle pravilno tu hranu da svare. Takođe, da hrana koja se daje životinjama mora da bude sa područja koje nije bilo poplavljeno.
Imamo, to je bitan moment. E kako ćemo to proveravati?
Pa kada su u
opet
pitanju...
Da pomenem inspektore ili ne?
Ne, kada su u pitanju domaćinstva, znači ono što je bilo poplavljeno, to jednostavno tu hranu ljudi ne treba da daju životinjama, a upravi za veterinu se skupljaju podaci o potrebama u stočnoj hrani, po različitim vrstama stočne hrane, i skupljaju se podaci o onima koji žele tu hranu da poklone. I tako da se onda ti podaci ukrštaju i hrana se usmerava tamo gde je to potrebno.
Logično pitanje je šta sa hranom koja nam se nađe, na primjer, na pijacama, i kako se obezbediti? Imate li neki savjet?
Kako se obezbediti hrane? Pa nadamo se...
Da se ne pojave slučajno nakupci i ljudi koji preprodaju.
Pa to nije u nadležnosti uprave za veterinu, tako da ja tu ne bih davao odgovor na to pitanje.
Ali ste možda mogli ipak negde kao stručnjak čisto da nam date, da nam date savjet. Da. Recite mi, gospodine Radoviću, koliko nam se, s jedne strane, često sam vas uključivala telefonom, taj naš odnos, pored onoga što se zove, naravno, i što se nama jeste desilo, prirodna katastrofa, negde obilo glavu i to kako se odnosimo prema prirodi.
Srbija,
evo da vas podsjetim samo na akciju, na primjer, Očistimo Srbiju. I sada gledamo plastične flaše i tone đubreta.
Ne bi se osvrtao na akciju, s obzirom da je ona u dobrom delu kompromitovana. Ono što Srbije zaista...
Ja sam je samo spomenula kao ideju, ne ulazim sada u političke priče.
Da, svakako. Ono što Srbije zaista treba, to je ono kao što sam i naveo, ima 3000 divljih deponija. Prema podacima analize, Srbija generiše godišnje oko 10 miliona tona otpada. Svega oko 10% se reciklira, što je drastično iza evropskog proseka, i u tom smislu trebamo ići pre svega na adekvatno zbrinjavanje otpada, a kasnije i na povećan stepen reciklaže, kako nam se ne bi dešavalo ovo da u rekama imamo ovoliki broj flaša, ako ste na to mislili.
Mislila sam na to da je to stara priča i uvek govorimo o tome šta bi trebalo uraditi, ali pitam kada ćemo uraditi. Evo sada smo dobili i Agenciju za zaštitu životne sredine. Koja je zapravo vaša uloga? Koga vi možete da prozovete, da kažete to ne može tako, i da naterate da čovek koji godinama baca na istoj deponiji već jednom bude ozbiljno kažnjen?
Pre svega nisam dobio, sada agencija postoji već 10 godina kao u svakoj drugoj evropskoj državi. Usklađena je sada, da kažem, harmonizovana je sa legislativom zapadnom. Mi vršimo monitoring životne sredine, imamo nacionalni registar izvora zagađenja, sve kompanije nam podnose izveštaj i koristimo se kao fokalna tačka ka Evropskoj uniji. Ono što bi na terenu...
Ja znam koliko vi postojite, ali ono što bi postavljam trebalo, pitanje šta konkretno je u nadležnosti agencije. Evo, recimo,
u nadležnosti toga, to je inspekcija za životnu sredinu, bi trebala da deluje, i ona deluje da se prestupnicima koji zagađuju životnu sredinu izreknu odgovarajuće kazne.
Svakako, imate li vi podatke kome je to izrečena kazna?
Nažalost, nemamo te podatke. Svakako da u velikoj meri igra ulogu i svest građana. Što u Austriji je postojala kampanja za separaciju, primarnu separaciju otpada 11 godina koja je sprovodila država. čak mi ćemo zasigurno i takvim nekim stvarima posegnuti kako bismo ustrojili sam sistem upravljanja otpadom u Srbiji.
Kada ste spomenuli Austriju, kod njih možete videti posebne delove za flaše, za papire, za organsko đubre, pa i da upravo, ne nabrajam. Ja mislim da nismo u situaciji da se merimo sa Austrijom, ali ajde sa nekim iz bliže okoline. Kada ćemo to moći?
Aktivno Srbija radi, pre svega u posljednjem periodu smo harmonizovali legislativu što se tiče životne sredine, sada nakon toga to trebamo primeniti na terenu i upravo zbog toga izostajemo u poglavlju 27, jer ono za razliku od drugih je drastično zahtevnije, jer ne zahteva samo puku transpoziciju direktive, već i primjenu na terenu. Da bi se te sve stvari sredilo, ono smo već pričali, neophodno je 10,6 milijardi eura, što u ovom trenutku značajno izdvajanje Republike Srbije, i svakako da će taj proces kako budu tekle i sami pregovori i on teći, ali postepeno, jer zahteva velike ulaganje.
Da, a za početak eto da se kazni neko ko bar jednom mesečno napuni kanal. Vaši ljudi su, gospodine Bugarski, na terenu. Zašto su sve zaduženi? Pričali smo dakle o životinjama. Šta još? Koje su vaše nadležnosti? S kim sarađujete? Imate li kontakt, na primjer, i sa agencijom? Evo, imamo direktora agencije koji je tu. Ko vam sve pomaže?
Uprava za veterinu u svojim sadašnjim delatnostima ima saradnju sa Ministarstvom zdravlja, ima saradnju sa Vojskom Srbije i zajednički se radi. A ono što sad još Uprava za veterinu radi, znači osim dezinfekcije, provere, otklanjanja leševa, značajni poslovi se odvijaju i na nadzoru namirnica životinskog porekla koji su bili u poplavljenim objektima.
Znači, to je bitna priča,
jako
recite nam konkretno.
Vodi računa o tome da se i ti proizvodi koji su bili u nadgovarajućim uslovima unište, i oni se uništavaju isto u kafilerijama. To je jako bitno. I sledeća stvar koja se ne vidi, ali koja se radi, to je nadzor nad pomoći koja ulazi u zemlju. Jer ovo je situacija kada ljudi iz najbolje namere hoću da pomognu kroz humanitarnu pomoć koja dolazi iz inostranstva, da bi se taj protok humanitarne pomoći što više olakšao. Uvedene su posebne procedure, ali u tim okolnostima se vodi računa o namirnicama životinskog porekla i vrši se njihov nadzor.
Da li znate šta se dešava sa ljudima i kako su kažnjeni koji u ovakvim situacijama zapravo manipulišu? Da li se plašite da će se takvo meso naći na tržištu?
Pa zato su i naši ljudi na terenu, i do sada nije bilo takvih naznaka da neko pokušava nešto u tom smislu da uradi.
Znam da su vam se javljali, ne mislim direktno vama, ali da su ljudi veterinari pre svega zainteresovani da pomognu. Kome bi trebalo da se obrate? Da li imate dovoljan broj stručnih ljudi?
Znači, naš glavan posao tek sada počinje. Znači, kad dolazi do sanacije terena, i mi smo u protekla dva dana uputili dopise veterinarskim prema svim opštinskim veterinarskim inspektorima, prema svim veterinarskim organizacijama i prema veterinarskoj komori, da se ljudi obaveste o potrebama i da se organizujemo i da se to radi. Znači, prvi su počeli da rade veterinarski naučni i specijalistički instituti, znači to su bili instituti iz Kraljeva, Niša, Jagodine, Beograda i Novog Sada. Institut iz Novog Sada, iako tu područje nije zahvaćeno, on je pružio podršku u Mačvi i Podrinju, izostavio sam da kažem i Veterinarski institut iz Šapca. Znači, oni su prvi koji su izašli na teren i počeli da rukovode sa celokupnim sistemom, sa celokupnom dezinfekcijom.
Imaju li dovoljno i opreme? I oprema je, ako se ne varam, bitno da bi zaštitili i vi svoje ljude.
Znači, veterinarska služba je uvek u stanju pripravnosti i mi smo dobro opremljeni i imamo dovoljno ljudi da reagujemo u slučaju izbijanja zaraza kod domaćih životinja. posebno kada se misli na zaraze koje se veoma brzo šire i koje imaju svetski značaj. Mi iz tog razloga imamo dovoljno opreme i sredstava za dezinfekciju, pumpi raznih vrsta i zaštitne opreme za ljude, i iz tog razloga mi smo odmah mogli da reagujemo, jer ta oprema i ta sredstva se nalaze u stanju pripravnosti u veterinarskim institutima.
To je za svaku pohvalu. Recite mi.
I svaki veterinarski institut je po ugovoru sa upravom za veterinu dužan da određenu količinu dezinficijensa drži u pripravnosti i opreme.
Recite mi, čuli smo da se predstavnik, odnosno direktor agencije, našao sa timom Ujedinjenih nacija, jesu iz Crvenog krsta. Da li ste vi kao veterinarska uprava, hoćete li, šta biste njima preneli kao najveći problem ili zatražili ili šta očekujete od njih?
Mi se sa tim timom još nismo susreli, ali smo proneli jedno obaveštenje u smislu potreba da su nam potrebni stručnjaci koji imaju iskustvo u sanaciji terena na ovolikom području. Naime, nije problem jedno uže područje sanirati, ali sada se zaista radi o jednoj velikoj, velikoj površini i koja je različita i po svom sastavu i po svojim svojstvima, i mi smo uputili zahtev za pomoć takve vrste i već imamo naznaka da ćemo je dobiti.
Kakva je situacija sa Obrenovcem? Šta tamo očekujete da se ovih dana desi? Tamo još ima puno vode.
Znači, u Obrenovcu, tamo gde je moguće izvući leševe životinja, tamo se izvlače. Ima delova gde još nije moguće, ima delova gde je moguće da se vrši dezinfekcija, tamo se dezinfekcija radi, tamo gde nije moguće, tamo se ne radi.
Imate li ideju kada bi mogao da se privede kraju taj posao?
Jako je teško odgovoriti i jako je teško. Mislite u zemlji u celini?
Mislim u zemlji u celini, i da ti domovi u koje se ljudi budu vraćali zaista budu bezbedni. I ostavit ću vas na kraju da kad mi odgovorite na ovo pitanje još jednom podsjetite da ne bi trebalo da se vraćaju u domove dok se sve ne sredi.
Na ovo pitanje je teško odgovoriti zato što ima nekih mesta i naselja gde je bujica jednostavno prošla, odnela šta je odnelo, i da na prvi pogled nema nekih velikih šteta, praktično život se već vraća u normalu, dezinfekcije, početne dezinfekcije su izvršene, bit će posle u sledećim navratima, ali u nekim oblastima je to još u toku, a neke oblasti su pod rizikom.
I za kraj još jednom saveti.
Još jednom poziv za građanstvo da se ne vraća samovoljno u svoje domove i da sve što radi svoje postupke radi u skladu sa uputstvima i preporukama.
Gospodine Radoviću, agencija dakle ima svoju laboratoriju, može da radi monitoring. Kada ćemo saznati šta se dešava na ovim tačkama koje ste spomenuli, hoćete li nas što pre obavestiti?
Znači, kako se analize završavaju, tako mi objavljujemo naše rezultate na web sajtu agencije i dostavljamo nadležnim institucijama u lancu odgovornosti.
Hvala što ste bili gosti prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam.
11:54.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.